Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Και όχι, δεν πρόκειται να προσπεράσω, ας το πούμε και έτσι, ως μηγενόμενο το παιχνίδι, το χθεσινό παιχνίδι με την Κύπρο, ως ανάξιο ευρύτερης αναφοράς, μόνο και μόνο επειδή ήταν η νίκη εύκολη, ήρθε με χαρακτηριστική ευκολία για την Ελλάδα, όπως αναμενόταν άλλωστε. Άλλωστε, κάθε διεισδυτική ματιά, δεν εννοώ ότι έχω την πλέον διεισδυτική μπασκετική ματιά εγώ, αλλά κάθε διεισδυτική ματιά στελέχους της μπασκετικής οικογένειας μπορεί να εξάγει συμπεράσματα ακόμα και από νίκες με χαρακτηριστική ευκολία όπως η χθεσινή απέναντι στην Κύπρο. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμπη στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμές ρυθμίζει τον ήχο και δεν θα προσπεράσω τη χθεσινή εύκολη νίκη απέναντι στην Κύπρο, όχι, επαναλαμβάνω, μόνο για επιμέρους αγωνιστικές αιτίες, αλλά θα θέσω έναν προβληματισμό τον οποίο τον γέννησε η υποβλητική ατμόσφαιρα και στα όρια της συγκίνησης ο τρόπος που αντίκριζα τον κοινό εθνικό ύμνο, το τραγούδι από την εξέδρα, την απαγγελία του από τους παίκτες τόσο της ελληνικής ομάδας όσο και της κυπριακής και βέβαια από τον κόσμο στις εξέδρες. Ο προβληματισμός που θα θέσω, η σκέψη που έκανα εκείνη τη στιγμή και τη μοιράζομαι μαζί σας, είναι γιατί θα έπρεπε να είμαστε κοινό μέτωπο με την Κύπρο, με τόπο κοινής καταγωγής όπως η Κύπρο, να είμαστε κοινό μέτωπο μόνο απέναντι στην Τουρκία. Για ευνόητους πολιτικούς λόγους. Και παρόμοιες ατμόσφαιρες όπως η χθεσινή να μην υπάρχουν συχνότερα στην ύπαρξη της Κύπρου και της Ελλάδας σε εκδηλώσεις με πολιτιστικό, με ευρύτερο κοινωνικό πρόσωπο, να υπάρχουν συχνότερα. Θα είναι μόνο ευεργετικές για την συνείδηση καταγωγής καταρχήν και των ΜΕ και των ΔΕ και Ελλήνων και Κυπρίων και για ουσιαστικούς λόγους, γιατί ο πολιτισμός, επαναλαμβάνω, το ευρύτερο κοινωνικό περιεχόμενο είναι λόγοι συνύπαρξης, ουσιαστικοί λόγοι συνύπαρξης. Αυτό σκέφτηκα χθες και το θέτω ως προβληματισμό τώρα στην αρχή της εκπομπής Doom Spiro Goal. Εύκολη νίκη λοιπόν απέναντι στην Κύπρο και έπεται το παιχνίδι με την Γεωργία σήμερα. Να θυμίσω ότι υπάρχει το παιχνίδι απέναντι στη Βοσνία Ζερκοβίνη την Τρίτη. Έχουμε τους Γεωργιανούς, μια σκληροτράχηρη ομάδα πραγματικά, με παίκτες όπως ο Σεγγέλια, ο Μαμουκελασβίλη, ο Μπιτάτζε, ο Σερμαντίνη. Έχει κάνει ήδη την πρώτη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά με τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Ισπανία. Σε αυτό το παιχνίδι αναμένεται να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχές και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βέβαια, ο οποίος έμεινε εκτός απέναντι στους Κύπριους. Ο Βασίλης Πανούλης τόνισε χθες, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, όσο και αν ακούγεται ως ανούσιο ή γραφικό, και δεν είναι από πολλούς από εσάς, τους όσους δεν είναι μοιημένοι, ειδικότερα στον αθλητισμό, έθεσε ως προβληματισμό και το γεγονός ότι το παιχνίδι θα αρχίσει σήμερα στις 3. Είπε θα πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα, γιατί η συγκεκριμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού απαιτεί άλλους βιορυθμούς και είναι σοφή, νομίζω, η οπτική γωνία του Ομοσπονδιακού Προπονητή. Τόνισε ο Βασίλης Πανούλης ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δυναμικό παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία και να πάμε καλύτερα στα rebound, γιατί έχουμε τα κορμιά για το rebound. Αυτή ήταν η έκφραση του Βασίλη Σπανούλη. Είπα πριν ότι ναι μεν εύκολη, χαρακτηριστικά εύκολη νίκη απέναντι στους Κύπριους χθες, αλλά μια διεισδυτική ματιά μπορεί να εξάγει συμπεράσματα από αυτά τα παιχνίδια. Είμαι βέβαιος ότι ο κάτοχος παρόμοιης διεισδυτικής ματιάς, δεδομένο αυτό, ο πρώτος συνομιλητής της σημερινής εκπομπής, θα μπορέσει να διατυπώσει παρόμοια συμπεράσματα. Κώστας Παταδούκας, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Δεν νομίζω ότι είμαι υπερβολικός όταν λέω ότι ακόμα και από παιχνίδια παρόμοια μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα,
Όχι, καθόλου υπερβολικός. Από όλα τα παιχνίδια και από αυτά που έχεις παίξει καλά, από αυτά που έχεις χάσει, από αυτά κυρίως που έχεις χάσει, από αυτά που έχεις κερδίσει εύκολα, μπορείς να δεις πράγματα τα οποία σε βοηθάνε να χτίσεις καλύτερα τον τρόπο σου και τους στόχους.
Σήμερα λοιπόν απέναντι στη Γεωργία, θέλω παρακαλώ πολύ κύριε Παταβούκα ένα γενικότερο σχόλιο κατά την δική σας γνώμη και οπτική γωνία. Πού πρέπει να βελτιωθούμε, το λέω απλά απλοϊκά για να εξάγω την ουσιαστική απάντησή σας.
Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε τώρα για το παιχνίδι που έρχεται με τη Γεωργία, γιατί επειδή έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια από το Ευρωμπάσκετ και τα φιλικά της Εθνικής, οι διαφορές μας είναι αρκετές και νομίζω και λίγο υπέρ μας. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία προσπαθεί να... και το έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να είμαι ειλικρινής, να ξεκινάει το παιχνίδι της από την άμυνα, δηλαδή να έχει μια σταθερά στο παιχνίδι την αμυντική λειτουργία, και σε αυτό παίρνει καλό βαθμό, χωρίς απαραίτητα να θεωρήσουμε ότι η ομάδα είναι αμυντικογενής, αλλά πολύ σωστά σαν σκέψη και σαν, πώς να το πω, προσέγγιση, λέει ότι η σταθερά ας είναι η άμυνά μας, και μετά στην επίθεση έχουμε όπλα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με τον αντίπαλο.
Συμπέρασμα.
Κυρίως ο Γιάννης, ας πούμε, ο Λούκας, ο Ντόρσεϊ με το σού του, δηλαδή ο Μίτογλου που μπορεί να απειλήσει πολύ από την περιφέρεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε εκεί πέρα. Άρα, όταν έχεις μία βασική φιλοσοφία, πάνω απ' ότι έχεις αρχές. Η μεγάλη διαφορά δηλαδή με τη Γεωργία είναι ότι εμείς είμαστε μια ομάδα όχι τόσο σκληρή όσο η Γεωργία, για να είμαι ειλικρινής, αλλά με αρχές τις οποίες δεν έχει τόσο η Γεωργία.
Όπου αρχές, όσα είπατε πριν, υπάρχει κάτι που θέλετε να προσθέσετε. Πώς αναλύονται οι αρχές?
Ότι έχεις στόχευση στο παιχνίδι σου. Έχεις δηλαδή, πώς να το πω, έναν τρόπο λειτουργίας η οποία εντάσσει περισσότερους παίχτες στο παιχνίδι μέσα από ομαδική λειτουργία και, πώς το λένε, και παίζει στοχευμένα πάνω στις αδυναμίες του αντιπάλου. Η Γεωργία από την άλλη είναι μια σκληρή ομάδα, μεγάλη αδυναμία στην περιφέρεια, πολύ δυνατή frontline όμως, δηλαδή ψηλούς, έχει αρκετούς και καλούς, αλλά με πολύ πιο ατομικό στυλ στο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι είναι, πώς θα το πω, ομάδα-ομάδα με την έννοια του συνόλου, αλλά περισσότερο ατομικό στυλ και ταλέντο. Δηλαδή, σε κελιά, κατά βάση, Μπιτάτζε επίσης, ο οποίος κάνει καλό τουρνουά, δηλαδή δύο παιχνίδια μέχρι στιγμής, αλλά αρκετά, πώς να το πω, selfies, δηλαδή, πώς να το πω, ατομικό παιχνίδι.
Ο Σερμαντίνι με έκανε τέτοια εντύπωση απέναντι στην Ισπανία.
Ναι, αυτό το παιχνίδι το είδα. Ναι. Οι Γεωργιανοί ήταν καλοί, οι Ισπανοί ήταν πολύ κακοί όμως. Δηλαδή,
ναι,
ήταν στην πρεμιέρα, ήταν πολύ κακοί και οι Ισπανοί, αν και είναι σε μια, από ό,τι φαίνεται, μετάβαση γενναίων. Δηλαδή, θέλω να πω, που έχουν αρκετές απουσίες, το ρόστερ που έχουν κατεβάσει Δεν θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο δυνατό που έχουμε. Και ήταν και πρώτο παιχνίδι. Οι Ισπανοί παραδοσιακά εμφανίζουν τέτοιες προβληματικές εικόνες στην αρχή του τουρνουά. Αλλά σιγά σιγά, επειδή έχουν μια κουλτούρα παιχνιδιού η οποία έχει βάθος στον χρόνο, έχει δηλαδή ιστορικό βάθος, να το πω έτσι, σιγά σιγά βελτιώνονται. Γιατί πατάνε πάνω στην κουλτούρα οι παίκτες αυτοί, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ περιμένω να δω ελαφρώς ή περισσότερο βελτιωμένη Ισπανία στη συνέχεια του τουρνουά. Τους παίζουμε νομίζω και τελευταία αγωνιστική εμείς.
Ναι, τελευταία αγωνιστική με τους Ισπανούς. Εγώ περιμένω σήμερα, θα το πω απλά απλοϊκά, να μας τρέξουν οι Γεωργιανοί, γιατί αυτό έκαναν και με τους Ισπανούς. Αυτό είναι ούτως ή άλλως ο αγωνιστικός χαρακτήρας της ομάδας τους. Να πιέσουν να μας τρέξουν.
Οι Γεωργιανοί πριν από το τρέξιμο θα προσπαθήσουν να μας βγάλουν εκτός του παιχνίδι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να κρατήσουμε. Πώς να το πω, το χαρακτήρα, γιατί θα φάνε πολύ ξύλο σήμερα. Δηλαδή, τουλάχιστον θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι το οποίο θα προσπαθήσουν να εκνευρίσουν.
Αυτό ευγενώς το είπα, θα μας τρέξουν ακριβώς αυτό το ξύλο εννοούσα.
Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν και με τι κορμιά και με τι δυνατότητες μπορούν να αντιμετωπίσουν το Γιάννη. Θα έλεγα μόνο αν του ρίξουν ξύλο και ίσως λίγο έξω από τα μπασκετικά όρια. Με στόχο, ας πούμε, να τον βγάλω αυτό το παιχνίδι. Νομίζω όμως ο Γιάννης έχει πλέον τόσο μεγάλη εμπειρία πέρα από την ποιότητά του που δεν θα τέτοιο. Η ομάδα λοιπόν, αν αντέξει αυτό στην αρχή, δεν θα έχει πρόβλημα με τους Γεωργιανούς. Αν μείνει δηλαδή στο πλάνο της, σιγά σιγά θα χτίζει το παιχνίδι εκεί, θα το πάει εκεί που θέλει.
Στη δική μας φαρέτρα, ποιο είναι το με τεχνικό πρόσημο το βασικό όπλο απέναντι σε παρόμοιες ομάδες?
Βασικό όπλο είναι ότι και εμείς ως έχοντας, πώς το λένε, σαν φιλοσοφία παιχνιδιού, αυτό που έλεγα στην αρχή, δηλαδή ότι χτίζουμε μια ομάδα που να έχει μια σταθερά και είναι αμυντική, έχουμε καταφέρει να έχουμε την απαιτούμενη σκληράδα και δύναμη που χρειάζονται τέτοια παιχνίδια. Αυτό είναι καλό. Το δεύτερο όπλο είναι ότι οι παίχτες που έρχονται από τον πάγκο φαίνεται ότι μπορούν να υποστηρίξουν το ρόλο τους μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, και αυτό είναι βασικό. Έρχονται για να υπηρετήσουν ο καθένας, ας πούμε, μέσα από τη θέση του, ας πούμε, το ρόλο του. Και αυτό κάνει πιο συμπαγή την εικόνα δηλαδή, της ομάδας, ας πούμε, το στήσιμο της ομάδας.
Συμπαγής εικόνα, κύριε Παταβούκα, το θέτω από την κρίση σας, είναι γενικότερα ευπρόσδεκτη βεβαίως από όλους μας, η συνοχή της ομάδας μας. Δηλαδή...
Κοιτάξτε, ναι, αυτό, γιατί εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα πολλές φορές και το συγχαίρουμε με το πόσο καλά παίζουμε. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Και πολλές φορές δεν χρειάζεται καν κιόλας να παίξεις πολύ καλά για να κερδίσεις. Αλλά λοιπόν σε τέτοια τουρνουά που το ζητούμενο είναι το καλύτερο πλασάρισμα, άρα οι νίκες, μακάρι να συνοδεύονται από την καλή εμφάνιση, αλλά προέχει το να κερδίζεις, έτσι, να πλασάρεις όσο μπορείς πιο ψηλά.
Περιμένει ο Κώστας Παταβούκας να δει τη σημερινή εμφάνιση για να απαντήσει το ερώτημα αν έχουμε βάσιμη ελπίδα διάκριση σε αυτό το ευρωμπάσκετ.
Όχι. Από ένα παιχνίδι, μια εικόνα, ας πούμε ότι παίρνουμε ό,τι χάνουμε. Η πρόκληση θεωρώ ότι είναι δεδομένη.
Έχουμε παρόμοια βάσιμη ελπίδα.
Έχουμε...
Η βάσιμη ελπίδα είναι η προσέγγιση των τριών πρωτοθέσεων, των μεταλλίων, ναι.
Ναι, αυτό είναι. Θα το πετύχουμε, κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή είναι βάσιμη σε τι ποσοστό, δηλαδή ποιος μπορεί να το ορίσει αυτό ότι είναι βάσιμο. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια... Το ζητούμενο είναι προσπάθεια να πηγαίνει στο maximum, έτσι. Λοιπόν, και αυτό εγώ διακρίνω τι γίνεται. Πολλά σε τέτοια τουρνουά, και το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, είναι, πώς το λένε, και ένα παιχνίδι νοκάουτ που, ξέρεις, δεν σου είχε καλή διασταύρωση. Γιατί εσύ έκανες καλό τουρνουά στον Όμιλο, βγήκες πρώτος ή δεύτερος, αλλά στον Όμιλο που συναντάμε, μια πολύ καλή ομάδα δεν έκανε καλό Όμιλο. Και κατέληξε, ξέρω εγώ, τρίτη ή τέταρτη.
Το πολύ πυρομάτι του Κώστα Παταβούκα, λοιπόν, τι απαντά, τι λέει, τι υπαγορεύει?
Τι εννοείται?
Γιατί στην ερώτηση που έκανα, αν έχουμε βάσιμη προσδοκία, βάσιμη ελπίδα διάκρισης.
Θα σας πω τώρα, μου αρέσει το Αθήνα ποσοστά κτλ. Έχω δει, σας λέω, τα περισσότερα παιδιά. Η Σερβία, ας πούμε, που η οποία θεωρεί το πριν το λένε, και θεωρείται ακόμα ίσως το πρώτο φαβορί και απλώνει το φαβορί, όχι. Εγώ βλέπω ότι έχει αρκετά προβλήματα. Δηλαδή την έχω δει στα παιχνίδια και είδα και το χτεσινό παιχνίδι, για να είμαι ειλικρινής, με την Λιθωνία. Αρκετά, πώς να το πω, προβληματική. Έτσι. Δηλαδή ξεχωρίζει ο Γιώκητς, πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην πρέπει να ξεχωρίζει, αλλά χωρίς Γιώκητς από εκεί είναι ένα θέμα μεγάλο, ας πούμε. Με εκνευρισμούς, με εντάσεις, με το τι θα κάνουμε με το Μίσιτς, όπως δεν παίζει καλά, ο Πετρούς φοβλήθηκε. Είναι μια εικόνα η οποία σου βγάζει θέματα. Η Γερμανία είναι μια καλή ομάδα, έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα, αλλά δεν τρομάζει. Η Γαλλία είναι αθλητική ομάδα, την παίξαμε και σε ένα τελευταίο φιλικό μας, με πολλές απουσίες όμως βασικών παιχτών. Οπότε αν αντισταθμεί στην αθλητικότητα έχεις μεγάλη τύχη. Δηλαδή χθες ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι με τη Σλοβενία, η οποία δεν έχει κάνει καλό τουρνουά μέχρι τώρα. Με βάση λοιπόν την εικόνα των φαβορί, λέω εγώ, γιατί και εμείς να μην είμαστε φαβοροί. Εννοείται. Δηλαδή ότι βάζω και την Ελλάδα μέσα στα φαβοροί, όχι τη κατάκτηση απαραίτητα, αλλά το αυτό που εννοείται εσείς στο πλασάρισμα.
Ναι, και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την διατύπωση του Κώστα Παπαδαβούκα. Κώστα Παπαδαβούκας με 162 συμμετοχή στην εθνική ομάδα της Ελλάδας. Ας στρέψουμε μια στιγμή το βλέμμα στο παρελθόν. Ποιο παιχνίδι επιπλέει ως πρώτο, ως ακριβή εμπειρία στην πορεία του Κώστα Παπαδαβούκα με τη φανέλα της Εθνικής, αν μπορεί να γίνει παρόμοια επιλογή?
Σε επίπεδο ομιλών?
Σε γενικότερο επίπεδο, με την φανέλα της Εθνικής ομάδας.
Α, εγώ θα έλεγα τον ημιτελικό του 89 με την Ρωσία, αν θυμάστε, με το τρίποντο του Φάνη. Με
το Φάνη, ναι. Ημιτελικός Ευρωμπάσκετ επίσης το 89.
Ναι. Νομίζω ότι ήταν και μια, πώς να το πω, τρομερή απάντηση σε όλα αυτά τα οποία, ξέρεις, μετά το 87 και το πώς το κερδίσαμε και δεν γίνονται αυτά ξανά και τα λοιπά.
Πραγματικά.
Και ήταν, νομίζω αυτό έτσι.
Είναι φυσικός νόμος ότι η συντήρηση στην κορυφή είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση από την προσέγγιση της κορυφής. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Αρχίσαμε για αστείο τα ψέματα στη συντροφιά κι είπα να δώσουν το βραβείο στη μεγαλύτερη ψευτιά κι είπα να δώσουν το βραβείο στη μεγαλύτερη ψευτιά. Ο ένας είπε ότι είδε το Θεό, ο άλλος είπε ότι πέταξε με πλοίο. Εσύ με κοίταξες και μου πες αγαπώ και όλοι σου δώσανε το πρώτο το βραβείο. Κι εγώ δεν μίλαγα, το δρόμο κοίταγα, η μέρα άρχισε κι εγώ ξεψύχαγα. Κι εγώ δεν μίλαγα, το δρόμο κοίταγα, η μέρα άρχισε κι εγώ ξεψύχαγα. Κι εγώ δε μίλαγα, το δρόμο κοίταγα, η μέρα άρχισε κι εγώ ξεψύχαγα. Ξημερώνε μες στο σαλόνι κι είχαμε μείνει σιωπηλοί. στο πεζοδρόμιο με στο χιόνι ξεψυχάγε ένα πουλί. Στο πεζοδρόμιο με στο χιόνι ξεψυχάγε ένα πουλί. Το χελιδόν είχε παγώσει στα σκαλιά και σαν να ήταν η ψυχή μου το κοιτούσα και ενώ με γέμιζε με ψεύτικα φιλιά μέσα μου σπάραζα μα σε χειροκροτούσα. Κι εγώ δεν μίλαγα, το δρόμο κοίταγα, η μέρα άρχισε κι εγώ ξεψύχαγα. Κι εγώ δεν μίλαγα, το δρόμο κοίταγα, η μέρα άρχισε κι εγώ ξεψύχαγα. Κι εγώ δεν μίλαγα, το δρόμο κοίταγα, η μέρα άρχισε κι εγώ ξεψύχαγα. Κι εγώ δεν μίλαγα, το δρόμο κοίταγα, η μέρα άρχισε κι εγώ ξεψύχαγα.
Ερασπορ 101,8.
Doom Spirogol, έτοιμοι να ξεφυλίσουμε τη δεύτερη σελίδα της σημερινής εκπομπής, όπου δεύτερη σελίδα το δεύτερο μισάωρο. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Τάσος Ελεμές ρυθμίζει τον ήχο. Ήταν σημαντικά όσα ακούσαμε από τον Κώστα Παταβούγα. Πολύπειρος και πάντα ορθολογιστής ο Κώστας Παταβούγας. Σας βεβαιώνω γι' αυτό μετά από τόσα χρόνια συνομιλιών συνεντεύξεων μαζί του. Ήταν σημαντικά, αλλά λιγότερο σημαντικά από το θέμα που θα κεντρήσουμε τώρα, εννοώ τη λέξη. Στην Ιταλία, αν στρέψει κανείς το βλέμμα του, θα παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες εμφατικές αναφορές ευχαριστίες προς τους Έλληνες, προς εμάς, γιατί θυμηθείτε ότι στο παιχνίδι με τους Ιταλούς ύψωσαν οι Έλληνες που ήταν σε εξέδες πανό συμπαράσταση στον Ακίλε Πολωνάρα. Ο Ακίλε Πολωνάρα είναι Ιταλός μπασκετβολίστας που πάσχει από λευχαιμία. Το πανό λοιπόν έστελνε μήνυμα συμπαράστασης, ευχές για ανάκαμψη και για ίαση στον Ακίλε Πολωνάρα. Οι Ιταλοί λοιπόν απευθύνουν ευχαριστίες προς τους Έλληνες, τόσο στελέχη της οικογένειας του μπάσκετ και γενικότερα πρόσωπα της δημόσιας ζωής της Ιταλίας τις τελευταίες ημέρες, και βέβαια δημοσιογράφοι με εμφατικά άρθρα είπαν ένα τεράστιο ευχαριστώ προς τους Έλληνες που ευχήθηκαν στον Ακίλε Πολωνάρα την ίασή του, την υγεία του, την καλή υγεία του, και κούνησα με νόημα το κεφάλι στο όνομα της συγκίνησης που ένιωσα για αυτό τον διάλογο αγάπης, να το πούμε και έτσι, ανάμεσα σε Έλληνες και Ιταλούς. Αναρωτήθηκα, ξέρετε, ηχή, ίσως και γραφική, ίσως και συναισθηματική, ρομαντική η διάποψή μου, το ξέρω, αλλά θα επιμείνω σε αυτήν. Γιατί άραγε? Έχω απάντηση, όμως είναι και ρητορικό και ουσιαστικό το ερώτημα, το λέω και το εννοώ, παρά το γεγονός ότι αυτές οι δύο έννοιες είναι αντίθετες. Γιατί άραγε ο αθλητισμός να μην είναι αυτό ακριβώς, να είναι γέφυρα επικοινωνίας, γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα σε λαούς? Και ανταυτού παρόμοιες εκδηλώσεις να σπανίζουν και να προέχουν οι εκδηλώσεις βίας, να προέχει η ανέτεια ένταση που υπάρχει στον επαγγελματικό, το λέω σαρκαστικά και ειρωνικά, τη λέξη επαγγελματικό, αθλητισμό, όπου καραδοκεί η βία, όπου τα φαινόμενα της βίας λοιπόν είναι πολύ συχνότερα, είναι συχνότερα από αυτές τις ειρηνικές συνυπάρξεις, όχι μόνο όταν η αιτία είναι η υγεία, η κακή υγεία και η ανάγκη αποκατάσταση της υγείας ενός αθλητή, ενός ποδοσφαιριστή, ενός μπασκετμπολίστα, αλλά συνύπαρξη με γενικότερο κοινωνικό, ευρύτερο κοινωνικό περιεχόμενο. Γιατί ο αθλητισμός έχει αυτή τη δυναμική, έχει το λαϊκό έρισμα, μπορεί να οδηγήσει τους λαούς σε διάλογο, σε συνύπαρξη, σε δημιουργία, σε κάθε μορφή της. Αθόρμητες ατόφιες είναι οι σκέψεις μου και θέλω να τις θέσω υπό την κρίση του κυρίου που τιμά και πάλι λίγο καιρό μετά την εκπομπή μας, του καθηγητή Πανεπιστημίου, καθηγητής ψυχοκινητικής αγωγής και κινητικής μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χαράλαμπο Ζάραγκα. Καλημέρα σας.
Κύριε Τσάμι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ζάραγκας, μια έτσι μικρή επισήμανση, Ζάραγκας Χαρίλαος και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Χαρίλαος, με συγχωρείτε, ναι.
Είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Ναι, με συγχωρείτε.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν εύλογο το ερώτημά σας και πραγματικά ήταν συγκινητικό. Και εγώ έτσι, ως θεατής από την τηλεόραση, ένιωσα συγκίνηση όταν είδα τους πανάω αυτά. Όπως επίσης ένιωσα και έντονη συγκίνηση όταν εχθές Κύπροι και Έλληνες αθλητές μαζί ακούσαν τον εθνικό ύμνο.
Είπα στην αρχή της εκπομπής με αφορμή αυτή την ελληνοκυπριακή συνύπαρξη, γιατί να είμαστε μαζί κοινό μέτωπο Έλληνες και Κύπροι μόνο απέναντι στους Τούρκους και να μην είμαστε σε εκδηλώσεις με παρόμοιο ευρύτερο κοινωνικό περιεχόμενο συχνότερα. Να υπενθυμίζουμε την κοινή πολιτιστική καταγωγή, την γλώσσα που μας ενώνει, τόσα που μας ενώνουν.
Σωστά.
Αυτό αναρωτήθηκα.
Πολύ σωστά. Εγώ ήθελα να πω τώρα για το εύλογο αυτό ερώτημά σας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρξε αυτή η, εμείς το λέμε, στην καθομιλουμένη ενσυναίσθηση. Λοιπόν, αυτή η συνέστηση του φίλαθλου Έλληνα, ο οποίος συμπάσχει, να το πω έτσι, με τον Ιταλό αυτό αθλητή, στον οποίο αισθάνθηκαν το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν να υψώσουν αυτό το πανό της συμπαράστασης, που ήταν πραγματικά συγκινητικό, και εδώ δείχνει και το μεγαλείο, το ψυχικό μεγαλείο της ελληνικής φυλής. Έτσι, δηλαδή υπάρχει έτσι μια ενσυναίσθηση που σημαίνει ότι μπαίνω στη θέση του άλλου, καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά του και προσπαθώ να του συμπαρασταθώ, να πέσω με αυτόν τον λίγο τρόπο, να του δώσω έτσι δύναμη, κουράγιο, γιατί κοιτάξτε λίγο τις αντιδράσεις του Ιταλικού φίλαθλου κοινού και των Ιταλικών εφημερίδων απέναντι σε αυτή την ενέργεια, που δείχνει το εξής, ότι οι Έλληνες συμπαραστέκονται, οι Έλληνες φίλαθλοι του Πασχετικού συμπαραστέκονται στον αγώνα αυτό που δίνει αυτός ο Ιταλός αθλητής και προσπαθούν έτσι με αυτόν τον τρόπο να του δώσουν κουράγιο να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα.
Κύριε καθηγητά, όλα τούτα είναι ευνόητα ουσιαστικά, αλλά ευνόητα συμπεράσματα. Παρακαλώ πολύ, πώς απαντάτε το ερώτημα που έθεσα στην αρχή? Γιατί άραγε ο αθλητισμός? Έχω απάντηση, βέβαια. Είμαι πολύ της εποχής μας και γνωρίζω. Έχω αίσθηση της πραγματικότητας και ως δημοσιογράφος μπορώ να δώσω ουσιαστική απάντηση. Αλλά...
ενώνει, ο αθλητισμός ενώνει.
Ναι, βέβαια. Ναι, γιατί να σπανίζουν παρόμοιες στιγμές και να κυριαρχεί η ανέτεια ένταση, η βία σε όλες τις μορφές της? Παρακαλώ.
Ναι, είναι η άλλη όψη του νομίσματος αυτή που έχει επικρατήσει πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες, πάρα πολλοί παράγοντες από πίσω από όλο αυτό. Έχει να κάνει με την παιδεία, η οποία θα πρέπει από τη μικρή ηλικία, από τον νηπιαγωγείο ακόμη, έτσι, να δίνονται παραδείγματα ενσυναίσθησης, να δίνονται παραδείγματα fair play, να δίνονται δηλαδή τίμιο αγώνα, τίμιο παιχνιδιού, και όχι αποκλειστικά της, ότι πρέπει να κερδίσουμε.
Είστε εκπαιδευτικό, συγγνώμη. Θεωρείτε ότι είναι ανεπαρκής η συγκεκριμένη προσέγγιση της παιδείας προς τα παιδιά μας που είναι στις σχολικές τάξεις?
Δεν θα το έλεγα ανεπαρκής, αλλά δεν θα έλεγα ότι θα ήθελα ακόμη περισσότερη προσπάθεια και μαθήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Γίνονται προσπάθειες, έτσι κατά κύριος γίνονται προσπάθειες, όπως αυτά τα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας, Καλλιπάτρια και τέτοια, αλλά τα οποία σταμάτησαν Και αυτά δίνανε έτσι ερεθίσματα, αφορμές. Και να σας πω και εδώ ότι, για την ιστορία, ότι ήμουνα υπεύθυνος του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας και Καλλιπάτρια στο νομό Ιωαννίνων, και κάθε δεύτερη Κυριακή, όταν έπαιζε εδώ η τοπική ομάδα στο γήπεδο, παίρναμε τους μαθητές από τα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια και πηγαίναμε στο γήπεδο και σηκώναμε, πώς το λένε, πανό για το τίμιο παιχνίδι. Σηκώναμε, χειροκροτούσαμε τον αντίπαλο όταν έκανε καλές ενέργειες ή όταν έβαζε γκολ. Λοιπόν, χωρίς να έχουμε αυτή την, να το πω έτσι, φανατίλα, φανατισμό, ότι να κερδίσει αποκλειστικά η δική μας ομάδα. Ήμασταν υπέρ του καλύτερου.
Μακάρι να ήταν γενικευμένες παρόμοιες εκδηλώσεις, παρόμοια συνύπαρξη με τα παιδιά και όχι εξαιρέσεις όπως αυτή που μας λέτε στην Ήπειρο.
Ναι, αυτό γινόταν για 3-4 χρόνια. Μετά σταμάτησε το πρόγραμμα, σταμάτησαν και αυτές οι εκδηλώσεις. Και βέβαια, πέρα από αυτά, γινόταν και συζητήσεις, γινόταν ημερίδες, συνέδρια πάνω σε αυτό το πράγμα, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο εδώ στα Γιάννα. Και κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε. Βέβαια, εκείνη η γενιά πήρε κάποια ρεθίσματα. Έρχονται όμως άλλες γενιές από πίσω, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, φτάνει αυτό που δίνει η εκπαίδευση. Έχει να κάνει μετά και με τις παρέες των παιδιών, έχει να κάνει μετά και με το, πέρα από την εκπαίδευση, και τα ερεθίσματα που δέχονται καθημερινά από τα ΜΜΕ. Εσείς κάνετε έναν τίμιο αγώνα εκεί πέρα, προσπαθείτε και παρουσιάζετε την καλή όψη του νομίσματος, έτσι που είναι σαν αυτά τα παραδείγματα, όπως με τον Ιταλό αθλητή, αλλά από την άλλη όμως, όταν δίνεται μεγάλη έκταση, έτσι, όχι από όλα τα ΜΜΕ, να μην το, έτσι, ναι, από κάποια αυτά, όπως ας πούμε μεγάλες επικεφαλίδες σε κάποιες εφημερίδες, έτσι έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο, στρέφουν λίγο το φακό της προσοχής προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή του φανατισμού.
Άρα λοιπόν θα πρέπει, πέρα από την τελεία και παύλα, πρέπει να μπει σε παρόμοιες και δημοσιογραφικές άστοχες αναφορές, πρέπει να τονιστεί το αισθητήριο των παιδιών, των πολιτών του αύριο. Καλά, ακριβώς, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι, ναι, θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός.
Ακριβώς. Δηλαδή οι γενιές αυτές οι οποίες έρχονται από τον νηπιαγωγείο ακόμα, από την προσχολική αγωγή, έτσι, δηλαδή τον νήπιο των 5 και 6 ετών, να πάρει κάποια ρεθίσματα για το τίμιο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε τα παιδιάκια σε αυτήν την ηλικία είναι και λίγο εγωκεντρικά, θέλουν έχουν το εγώ νίκησα, μπορεί να... Αλλά εκεί θα πρέπει να μπουν οι βάσεις αυτά, ας πούμε, της συνέστησης του τίμιου παιχνιδιού, του σεβασμού, γιατί δύο είναι οι λέξεις κλειδιά που θα πω, οι έννοιες, οι οποίες θα πρέπει να καλλιεργηθούν. Η μία είναι ο αυτοσεβασμός και σεβασμός, και άλλη είναι η υπευθυνότητα.
Έτσι αυτά ώστε να πρέπει... πλάσουμε μια διαφορετική στάση ζωής. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε για την πρόταση, η οποία συνιστά το μη. Το λέω και το νόη πρότασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Αναζητούμε λοιπόν, ναι, με ένα αγωνιστικό χάρισμα, αλλά και μια όρημη οπτική γωνία, μια όρημη ματιά για το αύριο από τους πολίτες αθλητές του σήμερα, τα νέα παιδιά, και με μια παρόμοια παρουσία που είχε μια παρεμβατική εμφάνιση, με συγχωρείτε, σε μια διεθνή διοργάνωση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για ιστιοπλοίους κάτω των 29 ετών της κλάσης ILSA. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ο κύριος Θανάσης Κηφίδης, μικρός ηλικία αλλά κύριος με κεφαλαία γράμματα, αρχικά πήρε την τέταρτη θέση σε 139 σκάφη, είναι 21 ετών και έκανε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση όταν κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στις 12 ιστιοδρομίες του προγράμματος. Τερμάτισε σε θέσεις που του έδωσαν το χάλκινο μετάλλιο. Κύριε Κηφίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Αναζητούμε λοιπόν πολίτες του αύριο, πετυχημένους σήμερα και με ματιά όραμα για το αύριο. Αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό, παρακαλώ πολύ, θέλω να μας αναφέρετε την πορεία προς τις δύο επιτυχίες.
Κοιτάξτε, σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, χρειάστηκε πολύ προσπάθεια. Προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από το προηγούμενο παγκόσμιο, την προηγούμενη χρονιά. Το ίδιο πρωτάθλημα δηλαδή πέρσι, το οποίο δεν είχα πάει καθόλου καλά. Είχα βγει 25, δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα αυτό. Και ήθελα να φέρω ένα καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο το πέτυχα. Δηλαδή ήμουν
η ίδια κακή εμφάνιση, συγγνώμη, η ίδια κακή εμφάνιση σας πείσμωσε, ήταν, αποδείχθηκε κίνητρο για το τώρα?
Ναι, φυσικά. Και πιστεύω πως και η τρίτη θέση τώρα, αυτή που έφερα, είναι ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσω και στα επόμενα πρωταθλήματα τα οποία έρχονται.
Συστήνεται λοιπόν με την στάση σας στο νερό, εκεί μες στη θάλασσα, να κάνουμε την αποτυχία ως εκκίνηση για την ανάκαμψη, έτσι?
Ναι, φυσικά. Δεν υπάρχει κανείς αθλητής ο οποίος να ξέρω, τουλάχιστον ή από τους διάσημους, τους οποίους όλος ο κόσμος ξέρει, που κατευθείαν να ξεκίνησε με μια επιτυχία. Πρώτα πρέπει να προηγηθεί μια αποτυχία, αν όχι παραπάνω.
Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή στέλνετε σε όλους μας ένα κοινωνικό μήνυμα πέρα από τον αθλητισμό.
Ναι, φυσικά. Δηλαδή, αυτό δεν ισχύει μόνο για τον αθλητισμό, ισχύει για οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή, ότι πρώτα πρέπει να αποτύχουμε, να καταλάβουμε, να κάνουμε λάθη, που είναι απολύτως φυσιολογικό, για να καταλάβουμε και πώς πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω.
Η αποτυχία γεννά αυτοκριτική, άρα ακόμα και αυτή είναι ευεργετική, έτσι?
Ναι, φυσικά.
Τώρα λοιπόν, με τη θάλασσα, τολμώ να πω ότι συνομιλείται η ιστιοπλοή, οι κοπηλάτες με το υγρό στοιχείο. Εσείς μαζί της έχετε αρμονική συνύπαρξη?
Εντάξει, σίγουρα με τους ιστιοπλοούς, η ιστιοπλοϊκή κοινότητα συγκεκριμένα είναι μικρή σε σχέση με άλλα αθλήματα μεγαλύτερα, όπως είναι το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Οπότε είμαστε όλοι πιο κοντά, είμαστε φίλοι φυσικά. Εντάξει, όπως και κάθε άθλημα υπάρχει μια έξτρα, αλλά αυτή είναι μόνο μέσα στο νερό, δηλαδή δεν συνεχίζεται εκτός.
Εγώ αναφέρομαι στη σχέση σας με τη θάλασσα.
Ναι, φυσικά. Υποθέτω όλοι στη οπλόη, βάζω μέσα και τον εαυτό μου, αγαπάμε τη θάλασσα. Την προσέχουμε φυσικά, δεν πετάμε σκουπίδια ή τέτοια πράγματα. Αυτά
τα πολύ σημαντικά. Επόμενη, ναι, υποχρέωση.
Τώρα έχω ένα διάλειμμα. Έχω ένα μήνα διάλειμμα και μετά συνεχίζουμε στο παρόμοιο πρωτάθλημα, αλλά ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή το κάτω των 21 ILCA, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Κροατία, στο Split. Το οποίο ξεκινάει 18 Οκτωβρίου.
18 Οκτωβρίου. Ευχόμαστε και εκεί να δρέψετε καρπούς, δάφνες, νεότερες επιτυχίες. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία και ευχαριστούμε για τα ουσιαστικά μηνύματα ζωής που μας στείλατε αυτό το πρωινό. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εσάς για την σημερινή συνύπαρξη. Δεν είμαι υπερβολικός όταν λέω ότι οι συνομιλητές σήμερα, και θα αναφέρω πρώτον τον τελευταίο συνομιλητή για λόγω της ηλικίας των 21 ετών, πολίτης του σήμερα και πολίτης του αύριο σε μια δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα. Το λέω και αυτό, έχει ιδιαίτερο νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο. Καλή Κυριακή σε όλους.
Simple and free.